dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Ndryshimet në TVSH sjellin efekte negative për qytetarët, thonë njohësit të fushës. Qytetarët ankohen për çmimet e larta të produkteve. Shënohet përparim në bisedimet bërthamore të Iranit. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Irani dhe 6 fuqit botërore kanë bërë përparim në lehtësimin e sanksioneve ekonomike kundër Teheranit, por palët vazhdojnë të mbeten të ndarra në disa çështje. Diplomatët thonë se ata tentuan të arrijnë një marrëveshje paraprake në krijimin e një mekanizmi për suspendimin e sanksioneve të SBA-ve dhe të Bashkimit Evropian mbi Iranin, por 6 fuqit botërore akoma nuk janë pajtuar për një rezolutë të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, e cila do të heqte sanksionet e OKB-s dhe do të formonte një mjet të ri të rivendosjes së sankcioneve nëse Teherani nuk përmbush një marrëveshje të ardhshme. Kryenegociatori i Iranit në këto bisedime Abbas Argaqi tha se janë 4 ose 5 çështje të pasgjidhura lidhur me sankcionet. Kandidatja demokrate në garën presidenciale të SBA-ve Hillary Clinton ka thënë se ajo shpreson që vendi i saj të arrijë një marrëveshje të fortë për të frenuar programin bërthamor të Iranit. Ajo ka thënë se shpreson që kjo marrëveshje të vë kapak mbi ambicjet bërthamore të Iranit. Edhe më herët Clinton kishte thënë se një marrëveshje e mirë do t'ndërpriste të gjitha rrugët e Iranit për të krijuar armë bërthamore, por ish sekretaria e shtetit ka thënë se pret nga Teherani që të vazhdojë të sponsorizojë trazira në lindje të mesme. Aktiviteti i Iranit nuk do të përfundoj, ka thënë Clinton. Koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara ka kryer 16 sulme ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në qytetin Raqqa të Sirisë. Sulmet ajrore ishin të rëndësishme për t'ia mohuar lëvizjen ushtarake të ISIS përgjatë Sirisë dhe Irakut, ka thënë zëdhënësi kolonel Thomas Gilleran. Kjo është një ndër angazhimet më të mëdha që kemi kryer në Siri deri më tani dhe do të ndikojnë lëvizjen e militantëve shtojmëtej ai. Sipas Gilleran, koalicioni me sukses ka sulmuar objektiva të shumta duke shkatruar struktura të militantëve dhe duke ndërprej rrugët tranzit në Raqqa, që nga militantët konsiderohet si kryeqytet i kalifatit të tyre. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut në ndërkohë raporton se ka pasur luftime të ashpra në disa pjesë të qytetit Aleppo. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Një pako e re fiskale, cila pritet të hyjë në fuqi në Kosovë, po kritikohet nga njohësit të fushës së ekonomisë. Në analizat e bërë rreth kësaj pako thuhet se çmimet e konsumit do të pasojnë rritje. Për më shumë mundësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Reformat fiskale të cilat pritet të miratojnë së shpeti nga kuvendi i Kosovës, sipas disa analizave të bëra nga përfaqësues të organizatave që merren me çështje ekonomike, nuk do të kenë efekt pozitiv për qytetarin e Kosovës dhe bizneset. Një efekt pozitiv nga këto reforma pritet të ketë buxheti i shtetit të Kosovës. Në një analizë të bërë nga Instituti për Ulumtime të Avancuara Efektet Ekonomike dhe Buxhetore të Reformave Fiskale 2015, thuhet se ndryshimet që do t'i pësoj tatimi mbi vlerën e shtuar pritet të sjellë rritje të çmimeve në shportën e konsumatorit. Hulumtuesi i kësaj analize nga Instituti GAB Berat Flaqi në një bisedë për Radion Evropa e Lirë ka theksuar se të gjitha këto reforma fiskale po bëhen për të rritur të hyrat në nivel vendi, duke dëmtuar kështu qytetarin.
Ndryshimet më të mëdha do të ndodhin te ligji për tatimin mbi vlerën e shtuar. Çka do të ndodhë është se për shumicën e produkteve TVSH do të ngritet nga 16 në 18% dhe në bazë të motivit tona, duke mbajtur do të faktorë të tjerë të izoluar, kemi pasur që rritja e TVSH-s nga 16 në 18% do të sjellë ngritje të kostos së jetës qytetarit, do të thotë në shportën e konsumatorit diku do të rritën çmimet për rreth 1% në total.
Në këtë analizë të Institutit GAP theksohet se buka si produkt që përbën rreth 2.75% të shportës së konsumatorit, pritet të lirohet për 2 cent, disa produkte do të lirohen deri në 17 cent, ndërsa energjia do të lirohet për 0.5 cent kWh. Por në anën tjetër, thuhet në këtë analizë, disa produkte të tjera, siç janë mishi, patatet, domatet, pritet të shtrenjtohen në mesatare për 9 cent për kilogram. derisa derivatet e naftës, të cilat përbëjnë rreth 3% të shportës së konsumatorit, do të rritën për rreth 2 cent litri. Berat tha që ulëmtuesi i lartë në institutin GAP thosë është shumë i vogël numri produkteve që do të lirohen, ndërkohë që është numri shumë i madh i produkteve që do të shtrenjtohen. Për këtë thot ai kanë kërkuar ndryshim të këtij ligji.
Ndryshim tjetër që kemi kërkuar nga ky ligj është që tatimi i ulur në produktet 8% të ulet më tutje të bëhet në 5% dhe njëkohësisht të zgjerohet lista e produkteve të cilat përfitojnë nga kjo zbritje e tatimit mbi vlerën e shtuar.
Qeveria e Kosovës ka dërguar në kuvend një ligj i cili parashev reforma fiskale, në veçanti reforma në tatimin mbi vlerën e shtuar. Ky ligj është thënë se do të hyjë në fuqi në korrik të këtij viti, por që ende nuk është miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Në një intervistë dhënë për Radion Evropa e Lirë, drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian, Shpend Balia, kishte theksuar që një rritje tatimin mbi vlerën e shtuar prej 17% në 18% dhe një zbritje të VSH-s për disa produkte bazë në 8% nuk krijon kushte të favorshme për bizneset.
Prandaj politika duhet të jenë politika fiskale të jenë stimuluese në kuptimin e ta nxitim prodhimin, ta nxitim zhvillimin e këtyre kompanive dhe ato pastaj do të paguajnë tatim në të ardhurat e tyre. Por mos të tatojmë fillimisht ku ata kanë kostot mëdha të investimit dhe ne mos t'ia vlerësojmë lëndën e parë, mos t'ia vlerësojmë mundësinë e trajnimit stafit, mos t'ia vlerësojmë shumë gjëra të ndryshme.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Konsumi për kokë banori në Kosovë, si pas shifrave zyrtare, arrin vlerën në 1386 euro në vetë apo 115 euro në muaj. Si pas qytetarve, çmimet e konsumit janë shumë të larta krahasuar me pagat që marrin në sektorin publik dhe atë privat. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Paga mesatare në administratën shtetërore në Kosovë arrin në 429 euro, në sektorin privat 349, derisa konsumi për ekonomi familjare në vetë llogaritet të jetë 7611 euro, kurse për kokë banorin 1386 euro ose 115 euro në muaj. Të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës për vitin 2014 tregojnë se ka rënje të konsumit për kokë banorë dhe ekonomive familjare, përderisa ka rritje të konsumit përgjithshëm. Sa i përket konsumit ekonomive familjare, 5 kategoritë kryesore përbëjnë ushqimi dhe pijet alkolike me 3366 euro ose 44% në vit, pasuar nga banimi, transporti, veshmbathja, si dhe alkooli dhe duhani. Se konsumatorët po përballen me ngritje të vazhdueshme të çmimeve të konsumit dhe me ulje të standardit jetësor, thon disa qytetarë në Prishtinë. Sipas tyre, çmimet janë të papërballueshme krahasuar me pagën mujore në Kosovë. Blerta, një qytetare nga Prishtina, cila ka përfunduar fakultetin ekonomik dhe është e papunë, thotë se çmimet janë jashtëzakonisht të larta, kurse shporta konsumit nuk i ka të gjitha produktet e nevojshme për jetë.
Jetesa është bërë mjaft e vështirë, në përgjithësi ushqimi është shumë i shtrejtë krahasuar me vende tjera dhe me standardin me cilin jetojmë na. Rrogat cilat janë si në institucionet publike, po ashtu edhe sektorin privat, jeta është mjaft e vështirë. Dhe çmimet janë të ndryshme në treg dhe shumë herë duhet me hulumtu tregun, marketet për me gjetë diçka më të përshtatshme për me marrë ushqimet ato të cilat i konsumojmë.
Ndryshe në raportin e ASK-s, thuhet se pak më shumë se gjysma e ekonomive familjare në Kosovë gjatë vitit kaluar kanë deklaruar se nuk kanë qenë në gjendje të përballojnë një shpenzim të papritur prej 500 eurosh përmes burimeve vetanake. Një qytetar tjetër mbi të 50-tat, Shaqir Demiri, me profesion inxhinier, thotë se paga që merr nuk mjafton për përmbushjen e nevojave familjare. Demiri thotë se çmimet e produkteve ushqimore janë shumë të shtrenjta.
Me çmime shumë në astronomike. Ma çfarë bën, nuk diën se janë ulë. Kur gjë. Një artikull e ka ulë 3-4 i ka shtuar dhe kështu. Domethënë që është çmimet janë paprekshme.
Me shumë se gjysma ekonomive familjare në Kosovë në vitin 2014 nuk kanë qenë në gjendje të përballojnë të ushqyerit të çdo të dytë ditë shuajtën me mish, pula, peshqi apo ushqim vegetarian. Ndërkësh në sistemin e arsimit punon Begjet Ibrahimi, i cili thotë se me pagën që merr nuk arrin të paguaj për çdo muaj faturat e shërbimeve komunale.
Çdo vjet po shkon më keq e më keq, çdo vjet. Gjdo vjetë është ka unë me modë pa punësi.
Se ekonomit familjare shpesh nuk janë e gjendje të paguaj në kohë pagesa si që janë qiraja, kredit, tatimet, shpenzimet komunale, faturat, mirëmbajtjet e rregullta, thuhet edhe në raportin e Agjencisë Statistikave të Kosovës. Gjatë vitit e 2013, 24% e ekonomive familjare dyherë ose më shumë nuk kanë mundur të përballojnë pagesat, ndërsa në vitin 2014 është vërejtur një rënje prej 2%. Po ashtu në vitin e kaluar, 72% e ekonomive familjare nuk kanë qenë në gjendje të përballojnë një pushim vjetor, një javor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qeveria e Maqedonisë ka marrë vendim që të pezulloj reklamat qeveritare në media. Kjo mas është e përkohshme dhe nuk përfshin fushatat publike pa pagesë dhe njëta do të jetë në fuqi deri në përcaktimin e kritereve për ndarjen e mjeteve buxhetore. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajro Jajaga.
Petrica Raqini nga Instituti i Medjave në Maqedoni konsideron se vendimi i qeverisë për ndërprerjen e financimit të fushatave qeveritare në media të caktuara do të ketë impakt drejt për drejt në punën e medjave proqeveritare.
Kjo do të sjell problem për mediat, për shkak se ato u mësuan jo të jetojnë nga tregu mediatik, po të jetojnë nga parat e shtetit, në të vërtetë nga parat e qytetarëve. Kjo zhvilloi një treg virtuel mediatik në të cilin keni shumë lojtarë, a ka pak publik. Ne duhet t'i kthehemi postulateve të demokracisë dhe të ekonomisë së tregut. Sigurisht që kjo do të sjellë mbylje të shumë mediave jo profesionistë. Mirë po ne duhet të dalim nga skema ku mediat jetojnë jo në kurisë të asaj që e prodhojnë, por në kurisë të favoreve dhe të thëhollave të dikujt tjetër.
Tekson Petrica Raqini nga Instituti i Medjave në Maqedoni. Gjersa Petar Arsovski, komunikolog, thot se moratoriumi për reklamat e qeverisë ka për qëllim që qeveria aktuale të krijojë përshtypje para komunitetit ndërkombëtar se po përmbush një pjesë të kritereve të përcaktuara nga Komisioni Evropian. Vendosja e moratoriumit për reklamat e qeverisë paraprakisht po u reformuar sistemi distribuimit të shpërndarjes së mjeteve, të cilat qeveria i ka të planifikuara për fushatet të ndryshme, nuk do të sjellë asnjë rezultat, sepse nuk mjafton që në kohë të caktuar të ndërpritet funksionimi i atij sistemi, pa u bërë reforma thelbësore, thekson Petar Arsovski, komunikolog. Nga ana tjetër, Snezhana Tërpçevska, eksperte në lëmin e medjave, thos se me rëndësi të veçantë është që kjo dispozit të jetësohet në praktik në tërsi dhe jo të mbetet vetëm në letër.
Problemot e, shto se të ova se odviva masivno i masovno so pari od buxhetit.
Problemi qëndron atë se fushatat mediatike bëhen me para të buxhetit. Sipas mjeje, pjesa më e madhe e tenderimit gjatë fushatave mediatike nuk është në rregull. Përkatësisht e tër procedura nuk është transparente. Duhet të jemi të vetëdijshëm se gjithmonë kur shpenzohen shuma të mëdha parash nga arka e shtetit, ekziston rrezik që më pas shteti të ushtrojë ndikim dhe mediave të cilat u ka shpërndar mjete. Thekson Snezhana Tërpçevska, ekspertë në lëmin e medjave. Por Ministri i Shoqërisë Informative, Ivo Ivanovski, në kuadër të debatit të organizuar nga Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë, vendimin për vënje në moratorium të fushatave komerciale në televizione, radio apo billboarde, thot se ky vendim paraqet një gest të vullnetit të mirë.
Vlada në Republikë Maqedonia, kako gest në dobra volja, donese odluka vremeno da se postavi moratorium na site komercialni promoci.
Qeveria e Republikës së Maqedonisë si gest të vullnetit të mirë ka marrë vendim që përkohësisht të vendos moratorium për të gjitha fushatat komerciale. Pra me këtë vendim, të gjitha institucionet shtetërore duhet u japin fund reklamimeve të ndryshme në mediat komerciale. Është shprehur Ministri i Shoqërisë Informative në Maqedoni Ivo Ivanovski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Para mbylljes kujtojmë edhe një artitut kryesor. Ndryshimet në TVSH sjellin efekte negative për qytetarët, thonë njohësit të fushës. Qytetarët ankohen për çmimet e larta të produkteve. Shënohet përparim në bisedimet bërthamore të Iranit. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Ju kujtoj se në faqen tonë në internet evropaelir.org gjeni gjithmonë lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Miru dëgjofshim.